Yerma, Guerra y Paz, La Zaranda, Asier Zabaleta, Herri Antzerkia, Zertarako Egoak, A Cielo Abierto, Aquí va a pasar algo, Michel Teret. Hoiek dira dantza eta antzerki arloetan egon direnak, daudenak eta egongo direnak. Hemen, Bizkaian eta honetaz hitz egiteko, Agus Pérez, antzerki kritikaria dugu. Egunon, Agus?
Egunon, lagunok.
Lehenik eta behin, egon direnekin hasiko gara, Arriagan, besteak beste, Yerma edo Guerra y Paz. Hil honetan.
Bai, Yerma izan zen zera, ba, hilaren hasieran, bai, bueno, lan aipagarria, inundik inora, Federico García Lorcaren lan handienetariko bat, eta oso, oso interesgarria alde humanotik eta gizarte baten zekite radiografia egiten du, aprobata itxakia tartuta, zera, emakume baten antzutasuna edo, bueno, edo senarraren antzutasuna zer antzesanean zehar argigratzen dena. Baina, bueno, batez be hori da aitzakia argumentala edo egiatan hor agertzen dena da garai hartako edo garai bateko Espainia pobretuaren hori latifundismoa eta gizarte opresiboa, mitoak eta sinesmenak eta sineskeriak eta en fin, egitura sozial oso itogarria. Gero estenaratzea izan zen benetan gogoratzeko modukoa, oso interesgarria irudikatuz apuratori ba lurraren beraren hori ba idortasuna edo oso estenatoki benetan gozagarria paratu zuten eta en fin, antzeslan benetan estimagarria izan zen kalitate bikainikoa, ja nahiko urrun geratu zaigu, baina bueno, beti da interesgarria noizean behin hori ba, Lorcaren bat ikustea.
La Zaranda aldiz Barakaldo antzokian ibili da.
Barkatu miltxo, moztu behar dugu, eten behar dugu. Zeka ez dugu komentatu gerrai bat, galdetu dizkira zubiak, eta orain pasatutakoan horria kontratu nahi.
Ez da gora zorik, ni isilduko naiz, apuntatu dut nondik moztu eta egingo dut. Zut, segi, bat bi iru, segi.
Eta gero bestetik hurbilago pasaren asteburuan izan da Guerra y Paz Leon Tolstoirena kasu honetan ere Ana Kareninarekin batera ba Tolstoiren zera eleberri edo novela ba ez dakit ezagunetariko bat ez da edo emblematikoenetariko bat eta kasu honetan ba bereiztasuna izan zen alde askotatik alde batetik oso luzea izan zelako. Bero ez zitzaigun hain luzea egin, baina bueno, berez emanaldiak iraun zuen hiru ordu eta erdi bi atzenaldirekin, hori bai, jendeak handik bizirik irauteko. Eta bestetik, igual aipagarriena izan da, hori ba, Kroaziako konpainia batek ekarri duela, bueno, konpainia batek ez Kroaziako antzerki nazionalak ekarri duela, zera, emanaldia. Kroaziera zeman zituzten bueno, hitzak edo dialogak eta gero pantalla batean proiektatu euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak, euskarazkoa oso txukuna. Kontu bakarra da apur bat oso goian jarretzen dutela zera letreroak edo esaldiak proiektatzeko pantailatxoa osa goi-goian jartzen dutela. Eta igual larreako lehen zera amar lerroetan lerroetatik ezin da ikusi aldi berean eszenatokia eta goiko pantailan begiak buru gainean ez baditugu pues ezinezkoa da irakurtzea eta hori konpondu beharra dago benetan ez da inbesterako da oso gauza simplea bos metro berago zera jartzea letreroak edo esaldiak edo aldibereko itzulpena proiektatzeko pantailatxoa. Baina hori aspaldian konpondu gabe dago eta ez dakigu zergatik ez duten konpontzen segurunik inork ez duelako ez dakite eskua hartu. Bestetik Tomas Pandor nengoen pentsatzen Tadeusz Kantorren gan. Tomas Pandor esloveniarrak zuzendu du muntaia. Eslovenia Kroaziarekin batera eta beste Republika Batzuekin batera zen Jugoslavia oiaren parte. eta oraindik ba beren harremanak dituzte normala denez gainera nahiko zera hizkuntza eslaviarrak dira eta oso oso antzekoak dira bien artean dena dela hori ba Kroaziako zera ekoizpena izan zen eta Kroaziera eman zuten zera emanaldia gero benetan antzezpenak eta eszenaratzea eta eszenatokia bera argizapena dena izan zen benetan zoragarria oso 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 interesgarria eta maili benetan maila gorenekoa gozatzeko modukoa beraz Gerra Ipaz ura
La Zaranda Barakaldo antzokian ibili da.
Bai, La Zaranda nere, La Zaranda da hori bakaldeko zera antzerki talde mitiko bat, ez da. Ja, ez dakit zen bat urte dara matzaten antzerki emanaldiak ematen eta bera, normalean dira hiru lagun ja bere urteak dituzte, beren urteak dituzte. Eta beti egiten dute oso antzerki, ez dakit nola esan, metafisikoa edo onirikoa, abstrakzioan murgilduta oso antzerki berezia ematen dute parametro batzuetan beti ere eta da hori ba antzerki nola baita esateko metafisikoa eta oso estetika iluna tenebrista erabiltzen dute beti eta absurdoaren mugeak esploratzen dituzte gai existentzialekin beti lotuta oso 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 interesgarria da benetan oso personala eta gero badu La Zarandak bere publiko ez dakit fidela ez da batzuei igual ezaile bat ere gustatzen oso antzeslan edo menaldi geldoak izaten direlako eta beste batzuek ba izugarri zera maite dute antzerki mota hori kasu honetan ordea ekarri duten lana deitzen da El régimen del pienso eta konparatzen dituze batxerriak eta gizakiok, ez da, aprobatori batxerrien bizimodua zera abeltegietan eta bar, okela industriarako zera lehen gai bezala, eta gero gizakion bizimodua, ba, ez dakit, zera kapitalismoaren industriarako lehen gai bezala, ez da. Eta aprobatori era lausotuan ere egiten dute konparazioa, eh? Baina kasu honetan etorri dira gehiago lurrera eta ez da hain metafisikoa mezua. Eta orduan apurrat arruntasunean ez arrunkerian, baina bueno, arruntasunean behintzat bai jauzi dira hori ba lurrera egindako pauso horretan zertxoait galdu dute. Altueratik jaistean ba beti galtzen da biz dira, ez da. Gero bestetik ba antzezpenak eta estetika eta iluntasun hori eta giro poetikoa eta bar oso 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 interesgarria da beti aipatzekoa da ere beti erabiltzen dituztela eszena gainean ba gauza biziklatuak, gauza zarrak eta zatarrak eta beste esangura bat ematen dietela eta hori ere oso 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 interesgarria da alde estetikotik eta esanguraren aldetik.
Eta Londegian Asier Zabaletaren Nan izan genuen atzo.
Bai, Asier Zabaleta da bezakit Euskal Herriko dantzari bezakit onenetariko bat eta kasu honetan egin du zera no esango genuke ba bere ikuskizunik personalena esango genuke ba izenburuak berak esaten duen bezala da nortasunak nazionala. Apurate abiatuta bere oroitzapen personaletatik eta edo horretan oinarrituta eta ez dakit nortasun ez bakarrik berarena baizik eta denon nortasun nazionalaren ez dakit aldeetan edo aspektuetan sakonduz eta bere betiko zera nola esan ba estilo aratza zera erakutsiz asko ke izan dutenez ba bainetan bere lanen artean oraingo hau da aipagarrienetariko bat.
Eta gaur hilako 26 bederen hiru aipamen ditugu. Hasteko Gernikan herri antzerkia.
Bai, bueno, hori ja badramatzate urte batzuk egiten, hori ba, zera, zori gaitzezko, zera, bombardaketa dela eta, ba, ospatzen dute, ospatzen, bueno, en fin, gogoratzen dute, egun itzelura, eta orduan, benetan, ekimen polita da, parte hartzen dute herriko hainbat taldek, bai musikariak, dantzariak, antzezle, zera amateurrak eta bar daude hor kaletan zehar, apurate ari nahi zaten zer gertatu den aurreko urteetan, aurtengoa ez dut ikusi, normalaren zera iluntzean gertatuko da. Aprobetsatuta ja iluntzeko orduak, ba bueno, horrek albidetzen du aprobatari ba erdizkapen berezia, leku batean edo bestean, eta plazak eta kaleak eta barre betetzen dira jendearekin, apurat zaila izaten da, kalo hainbeste jendek parte hartzen du edo nahi du ikusi zera gertakizuna, zaila izaten da benetan ondo jarraitzea zer ari den gertatzen, baina aipatzekoa da hori ba benetan zera herri antzerkia dela, eta kaleetan zehar eta lekuak eta bar ondo aprobetsatuta gauzatzen dela.
Gaur ere Amurrion, zertarako egoak berriaren kanpainaren barruan?
Bai, berriak, zera berria, egunkariak 10 urte bete ditu, edo beteko ditu zera ekainean, eta hori ospatzeko euskaldunok dekigun bezala, ba, hainbat ekitaldi ari dira prestatzen, eta haien artean berba da igual nabarmenena edo, da metro kuadroka kolektiboak prestatu duen zera antzeslana. Deitzen da hori, ba, zertarako egoak, egongo da Bilbotik ezain beste, Bilbon izango da zertarako konpartzaren zera bazkaria hor kafean txokian, nahi zuzen ere, larun bat honetan uste dut, eta zertarako egoak antzeslana ordea egongo da, Amurrion, Zallan, Bilbotik ikustea, Mungian, ari nahiz begiratzen apurate beste leku batzuk hemendik hurbil izango dienak. Bueno, eta kasu honetan Amurrion izango da. Benetan antzeslan oso polita da, oso umoretsua, divertigarria ere ez da izango, baina da umoretsua, oso umoretsua, filosofikoa, umoretsua, euskarazko kalitate bikainekoa, bost antzesle daude hor gainean, eta haien artean ez dakit nola esan, azpimarratzen duten gutxi gora bera talde baten parte izatearen hori, ba, sentsazioa eta bakoitzak bere nortasuna duela, baina denen artean transmititzen digute gutxi gora bera hori, ba, benetan hori, ba, berriak transmititzen duena ere, eta ekimen kolektiboek transmititzen duena da, hau da, hori talde baten parte edo kolektibo baten parte izatearen hori, ba, sentsazioa, eta horrek ematen duen, ba, indarra, indar sortzailea, eta barrenetan oso antzeslan entretenigarria, kalkulatuta gainera, ba, ekimen zera mota horretarako hurbilduko dela jende asko, behar bada igual antzerkira ere normalean ez doana. Eta kalkulatu dute oso ondo, eta pasatzen da denbora dira batean, oso era umoretsuan eta liberean, ba, antzespen zera bikainak ikusiko ditu hor.
Gaur eta bihar, Arriagan, A Cielo Abierto, antzeslana.
Bueno, A Cielo Abierto, antzeslana, ba, ikusiko dugu, ze hor dago, bueno, David Hare, ez dakit, egilea da, hor zera atzean, eta benetan erakargarriena, zuzendaritza dela Jose Maria Pou, zera, antzesle katalana, baina bera ere dago gero taula gainean antzesten, eta Pourengan nik behintzaten galdu dute fedea, aspalditik, alde batetik antzesle oso ona izan alda, baina bestetik ja llegatzen dira batzuk puntu bateran oso zaila da beraiei zerbait esatea, ez da, hau da, zuzentzea benetan, zuzendu zure akatzak, moldatu zaitez egoera honetara, hori zinezkoa daia antza genez, ja, hain zera jainkoen pare jartzen direnean, ez da. Kasu honetan gainera, berak zuzentzen du bere burua, beraz nire susmoa da, naizela oso pozik irtengo emanaldik, baina bueno, batek daki, behar bada izango da interesgarria, eta behar bada izango da antzezien bikaina, baina azken bietan gutxienez malo eta behar bada errepikatuko da akatz berbera, behar bada ez hori ezin dugu aurretia zan, ikusiko dugu.
Asteburuan Zorrotzaurreko 6. pabiloian, aquí va a pasar algo.
Bueno, aquí va a pasar algo, benet benetan niko mendatzen dut oso oso antzelan sormentsua, divertigarria, filosofikoa, benetan absurdoa, hori ba, absurdaren mugak ere esploratzen dituzte bi antzeleak, bat da Txubi Ferrande de Jauregi eta bestea ikusiko dut hemen zehan ditzen behar nire zbiatzen nire paperetan, bai, Miguel Garcés eta zuzendaritzan Miguel Muñoz. Benetan da, dira bi arlote hor parke batean, eta hortik aurrera denetarik gertatu alda, eta oso oso antzelan gomendagarria benetan. Divertigarria, filosofikoa, oso ondo egina, eta oso sormentsua.
Datorren aste artean, hilaren 30ean Gernikan, antzerkia, formato txikian.
Bai, hori, ba, ezakit, hasi berri da, hasi berri den zera, ekimen bat edo da, nik uste dute Astra lantegian gertatzen dela, hori deitzen da trinkete antitxokoa, eta atxiki deitzen da zera zikloa edo, orain arte eman dute bat, baina ezin izan dut ikusi. Apriaren 30ean egongo dira hor hiru talde bikote edo taldetxo, bat deitzen da Zapatak, beste bat deitzen da Jainkel 51, eta hirugarrena deitzen da Las 2D, baina hiru talde txiki edo bakarlari bakarrizketak ematen, benetan ez dakiz zer izango ote den, baina bentsat nahi nuen hori aipatu, bentsat hori ba sortu dela, hori ba txoko berri hori antzerkiarekin lotuta Gernikan, eta hurrengo zera asteetan maiatzean eta ekainean ere pentsat hilean behin asmoa da ematea formatu txikiko emanaldiren bat.
Bukatzeko agur, maiatzaren hasieran, maiatzaren 4 eta 5 eta Deustualdeko La Fundizionen Misel Teret, dantza garaikidea.
Bai, bueno, Misel Teret da euskaldun bat, ipar euskal herrikoa, koreografo garaikidea, nahiko ezaguna, en fin, maila honekoa, horre zera Frantzia mailan, eta gero esan dudan bezal hori ba, euskal herrikoa dela eta euskalduna. Eta ona etorri zen beste gauza batekin diferentea zen, eta izan zen oroitzen naiz horko iparraldeko ezakit hiru ezera esango dut ba, dantzari ezagun eta zaharrak ziren hirurak, eta berreskuratzen beren oroi ezera oroitzapenak eta bar, eta egon ziren BDK aretoan orain urtebete gero etorri ziren noan Bilbora iparletik ibili ostean, eta kasu honetan dator bera eta beste hiru dantzari ematera dantza garaikidea, oso kontzeptuala ikusi dudanaren arabera, oso kontzeptuala eta gero oinarrituta dira 10 amodio kanta Beñat Atxiagik zera abestu da. Beñat Atxiagi da iparraldeko kantari experimental bat, apur bat distantziak distantzia, Mikel Laboaren estilokoa, baina bueno, lekeitioak eta horrelako gauza experimentalak abesten dituena, eta Mikel Laboaren maila hori zera esan gabe doa, Mikel Laboaren mailarik ez dauka, baina bueno, saiatzen da, eta interesgarria izan daiteke une batean edo bestean. Eta bere kantetan oinarrituta zera eratuko dute zera dantza Misel Teret koreografoaren zera gidaritzapean. Ikusiko dugun, nire susmoa da oso experimentala izango dela.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, lagunok.
Agur.